galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah bisha Januari ee sanadka 2023-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan xaaladda magaalooyinka buulo burde iyo jalalaqsi kadib qaraaxyadii shalay ka dhacay halkaasi.
qaraxii dhacay ilaa saacaddaas ululu aan ku jirnaa hadday tahay amniga xaqiijintiisii baaritaan ah iyo hadday tahay dhaawac daabulintii iyo hadday tahay meydaasintii adiga waxa weeye howlahaas aan ku dhex jirnaa. ammaankuna waa ugu horreeyo waxa ilaahay qoraan la heli karina walna waa ilaali jirnay.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan amniga magaalada Muqdisho.
hay-adaha ammaankana federaalku ha soo magacaaba, laakiin hadda hay-ado aan wada shaqayno oo hadda ammaankii gobolka aan ka wada shaqayno oo hadda waxa culaysa iyo wax dhiba aan isku qabin waaye midda ah dee amnigii in maaragtay iyo maamulkii iyo mas-uuliyaddii hal qorshe uu yeeshana iyadana qorshaheeda iyo warkeedu waa socda hadduu ilaahay yidhaahdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ugu yaraan 86 qof ayaa ku dhintay kadib markii diyaaradii ku burburtay gobolka la yidhaahda Bukhara ee dalka Nepal, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maamulka duulista hawada. waana shilkii ugu xumaa muddo ku dhow 30 oo ka dhaca dalka yar ee ku yaalla gobolka Himalaya. boqolaal ka mid a shaqaalaha gurmadka ayaa ku sugan goobta ay ku dhacday diyaaradda la yidhaahdo Yeti Airlines oo siday 27 qof, waxaanay ka duushay diyaaraddaasi caasimadda Kathmandu. afhayeenka hay-adda maamulka hawada Jonathan Noura ayaa waxa uu sheegay in cimiladu ay wanaagsanayd. telefishin maxalli ah ayaa waxa uu baahiyey muuqaalka shaqaalaha gurmadka degdega ah oo ku sugan qaybo ka mid ah diyaaradda burburtay. dhulka u dhow goobtay diyaaraddu ku burburtay ayaa gubatay. tirada dadka ku dhintay gantaal uu ruushku ku dhuftay guri dabaq ah oo ku yaalla magaalada Dnipro ee dalka Ukrain ayaa axaddan maanta ah kor u dhaaftay 12 qof, iyadoo shaqaalaha samatabixinta ay ku jiraan howlo ay ku qodayaan burburka oo ay ka baadigoobayaan dad weli nool. ugu yaraan 35 qof ayaa weli la leeyahay, 73 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu Mekola Lukasuk oo ah madaxa gobolka deegaanka ee gobolka uu ku soo qoray barta telegramka. dhimashada Dnipro oo ah magaalo ku taalla bariga dhexe ee dalka Ukraine ayaa qayb ahaan waxaa burburiyey intii ay socdeen weeraro xiriir ah oo dhacay Sabtidii, waxaanay ahaayeen weeraradii ugu xooganaa ee Ruushku u qaado muddo 2 toddobaad gudahooda. ma jirto wax hadalla ah oo ka soo baxay dhinaca xukuumadda Moscow oo ku saabsan weeraradan. xuduudda u dhexaysa Myanmar iyo Shiinaha oo muhiim u ah ganacsiga ayaa qayb ahaan dib loo furay, sida uu sheegay qof sarkaala axaddan kadib sannado badan oo ay xirnayd COVID-19. waxa uu xiray barta kontrool la yidhaahda Muuse Rayili oo ka mid ah kan ugu mashquulka badan qaranka Koonfur Bari Aasiya tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2020. mid ka mid ah albaabada xuduudda ee magaalada Mawsa ayaa furmay subaxnimadii Sabtida, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan gobolka Shan ee waqooyiga Myanmar. barta kontrool ee Mawsa waxaa si joogto ah u joojiyey labada dhinac. magaalada Rayila ee Shiinahana waxaa soo food saartay qufullo badan oo loo soo rogay xadidaadda COVID-19. kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalooyinka Buulo Burde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxaa ka socda nadiifin iyo dib u furid goobaha ganacsiga kadib qaraxyadii lagu bartilmaameedsaday magaalooyinkaasi shalay. Tirada dhimashada ayaa waxa ay ka badan tahay 10, waxaana ku dhaawacmay 10 qof oo kale. Mas-uuliyadda qaraxyadan waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane.
Isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalooyinka Buulo Burte iyo Jalalaqsi ayaa maanta mar kale dib caadi ugu soo laabtay kadib qaraxyo mataano ah oo shalay magaalooyinkaasi gilgilay. 12 qof oo badankood shacab ah ayaa lagu dilay 3 qarax oo 2 ka mid ah ay ka dhaceen degmada Jalalaqsi, laakiin qaraxa 3-aad ee ka dhacay Buulo Burte ayaa geystay dhimashada iyo dhaawaca ugu badan. Sida ay sheegayaan saraakiisha amniga bartilmaameedka, weerarka ka dhacay Buulo Burte waxa uu ahaa xarunta maamulka degmada, waxaana ku dhimatay inta la xaqiijiyay 9 qof. ku dhawaad 20 qofna waa ay ku dhaawacmeen oo 72 ka mid ah Muqdisho loo qaaday si loogu soo daweeyo. Duqa degmada Buulo Burte Cismaan Geedi Cilmi ayaa V O A u sheegay in howlgal baaritaan ah ay ka wadaan gudaha magaalada.
Xuseen Xasan, waa mahadsan tahay ilaa shalay qarixii dhacay ilaa saacadaas oo ulu aan ku jirnaa. Hadday tahay amniga xaqiijintiisii baaritaan ah iyo hadday tahay dhaawac daabulintiis iyo hadday tahay meydaasintii, adiga waxa weye howlahaasaan ku dhex jirnaa. Ammaankuna waa ugu horeeyo waxa ilaahay qur-aan la celin karina walna waa ilaalin jirnay. Haddana ilaa shalay ilaal baan ku jirnay. Maya magaalada gudaheedaan hadda baaraynin, banaana kana waa jirnaa. Ciidamadeena ilaa meelo fog ay jiraan. Ilaa shalay ilaa saacadda baaritaan iyo xaqiijin amni ilaa shalayna baaritaan iyo xud aan ku jirnay. Laakiin wax hadda xaqiiqahun la wadaagi karna saxaafad ma jiraan. Waana soo galay galbeedka, una ka soo galay
dhalinyarada magaalada Buulo Burte ayaa bilaabay olole ay wadooyinka dib ugu furayaan, isla markaana ay kaga gurayaan burburkii ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ee shalay ka dhacay Buulo Burte, sida uu sheegayo Cabdiladiif Faarax Aadan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada.
Wax hadda taakulay naga sii male ummadayda isxilqaantay. Dukaamakii iyo dhismaha dadkii lahaayaa u taagan oo iyaga ka shaqaynaa nuul bahantiya meesha u dhextiilay. Wadooyinkii iyo guryihii waxay burburo ama xafiis dowladeed ahayne bulshadiiyaa ka shaqaynayso hadda lakalama harin oo nin weyn inni yar geri iyo shacab kulli nin fargeeda wato inan dhagaxa qaada iyo nin dhulka xaaqa mid aan weli aragnay ma ahan, sababtoo anaga waaba nagu yaraayeen inteeda badan amnigayna aada u sugnaa jiray. Masaajidkii weynaa dhinac dhan uu ka dumay uu ka burburay, maxkamaddii, xafiiskii dowladda hoose, ilaahay kuma daraan hoolkii shirarka, iyo intii ku xeerneed ee dhismaho dadkii caadiga ah ee lahaayeen ama dukaamo lahaa ama maqaaxida lahaa intaba waa guurmeen oo ama geedihii xitaa ku yiilo dhirta oo wadooyin ku yiilo 7 sano ama 6 sano ku yiilo xitaa waa go-een.
Dhinaca kale, waxaa dib u bilaabmay ganacsigii degmada Jalalaqsi. Inkastoo qaraxii shalay ka dhacay uu burbur lixaad la soo gaarsiiyey goobihii ganacsiga ee ku dhowaa, sida ay sheegayaan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada oo sababa amni aan magacooda u qarinay.
Niyo horta laba qarax oo argagaxlaha dhacday, ilaahay kuuma darnaaday. Isu socodka dadka iyo gaadiidka way istaageen. Ciidamo badan ayaa soo baxeen, dadka la yaqaano micnaha macruufka oo kaleeto waa la diihayay. Marka qaraxsinku xuleedka saarnaaye bariga caadi waaye hadda xaaladiisa. Dadka deegaanka oo bari ah ka tirsanaha aniga, marka isku socodka gaadiidka iyo shacabkii kulli iyo dukaamadii ganacsiyada iyo maanta kulli okay waaye, wax oo dib ah maanta ma taagno.
Shalay markii qaraxyada ay ka dhaceen Jalalaqsi, dadka xaafadda hadda adiga aad joogtid iyo ganacsigii, bal maxaa isbedelahu ku yimid?
Wallaahi horta intii xal ilaa xal ahayd, micnaha dadka xoogaa cabsi ayaa haysay, bandow yaraa jiray, laakiin hadda dhaqdhaqaaqii isku socodka dadka iyo gaadiidka kulli okay waa. Hadda
guryo cusub oo faraha laga qaaday oo sentraalka qaybta galbeedka ku yiilay oo ganacsiga muhiimka ahay oo burburay markii hore, haddana dib loo dhisay, dib u cusboonaysiin lagu sameeyey oo la jadidiyey, ayaa haddana dib meeshoodii ka bilownoto aad u burburay. Ma garatay iskuulladu waa xoogay waa caafimaad qabaan, laakiin xagga guryaha deegaanka ilaa iyo guryaha ganacsiga 90% dhaawac wuxuu gaaray ama burburka hantiyeed ganacsigii uu gaaray, sida khalafi dhismaha, sida meel bar ku taalo oo bar shidaal oo mataqaana oo kaalin shidaalo weyn oo ku taala qaybta galbeedka aad weynad aydana wax weyna gaaray oo iyo ganacsi badan ma garatay.
Marka labada qarax kee waa marka midka dhibaatada u geystay deegaanka aad leedahay burbur uu gaarsiiyay ganacsiga.
Labada qarax kii hor kii dambe ayaa aad u weynaa, ka dambe ayaa aad u weynaa qarax baa gaariga dambe ayaa qaraxiisu weynaay. Gaarigaas ayaa ma taqaanaa ayaa daawac weyn ama dhibka weyn magaalada u geystay. Inta badan ganacsigaas burburiyey ilaa iyo 20 guri oo iska soo horjeedo labada qaybood oo wadada laamiga labadiisa dhinac kala saarneed amaba isha wadada jayga ee sentralka ayuu qaraxaas aad u waxyeelay ma garatay.
Bartamihii bishii Oktoobar ee sanadkii hore laba qarax oo ismiidaamin ah oo midkood uu burbur ka soo gaaray buundada Buulaburte ayaa waxay ka kala dhaceen Jallaqsi iyo Buulaburte oo ah laba magaalo oo muddo 10 sano ku dhow Al-Shabaab go'doon ay ku haysay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dhinaca kalena siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho qaarkood ayaa ka hadlay qaraxyadii shalay ka dhacay Buulaburte iyo Jallaqsi, waxaanay ku baaqeen in howlgallada la gaarsiiyo gobollada kale si aysan Al-Shabaab ugu suurtagelin inay weeraro Rogaal Cali Saahi ka soo qaadaan deegaanada dariska la ah kuwa laga saaray. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ururka Al-Shabaab ayaa shalay qaraxyo ismiidaamin ah la beegsaday magaalooyinka Jallaqsi iyo Buulaburte oo ka tirsan maamulka Hirishabeelle, taasoo ay ka dhalatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaana qaraxyadani ay ku soo beegmayaan xilli ururka laga saaray meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka. Haddaba maxaa keeni kara in Al-Shabaab ay weeraro Rogaal Celisa ku soo qaado goobihii hore looga saaray? Sideese looga baaqsan karaa falalka caynkaasi ah? Su-aashaas ayaan weydiiyey Cabdirasaaq Jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Xasan Kaafi, su-aashaas jawaabteedu waxaan filayaa waa laba sabab. Waa marka waad horta webigii baa eber ah oo meelo badan oo ka mid ah xataa gawaaridoodii inay ku gudbi karaan nimankaan la sheegay Shabaabka. Waa qodobka labaad oo muhiimka waxa weeye dagaal rasmi ah lagagama qaadin dhulkan deriskana la ah Hirshabeelle deriska la ah laga bilaabo Shabeellada Hoose iyo Baayo Bakool gobolladaasoo dhan dagaal rasmi ah nimanka laguma qaadin. Ambil munaasaba dhulkaasi annaga ka gobol ahaan keliya ma ahane, ayagana waxaa deris la ah gobolladii kaleenta ee jubbooyinka ay ka koobanaa Jubbaland gobolladeedii oo dhan baa deris la siiya. Marka dalku saas isugu xiran yahay, dagaal rasmi ah dhulkaas laga weli lagama qaadin. Sababahaasa kalifayo waa sababaha keenayo inay haddi jeer soo gudbaan oo meelo amni ammaan ay dagaalo ka sameeyaan oo qaraxyo ka sameeyaan.
Aqoon-yahanada qaar ayaa sheegaya in sida qaraxyada Al-Shabaab looga hortegi kara ay tahay in deegaanada laga saaro laga hirgeliyo maamulku meel gaara, sida uu ku doodayo Maxamed Cabdi Faarax.
Anu waxaan isleeyahay waxaa sabab oo ah wax weeye dowladdu la dagaalanka kooxaha nabadiidka ahi wax dhaafsiisan oo istraatiijiyada inaysan haynin. Sababta wax weeye meeshii la qabto oo laga saaro kooxaha nabadiidka ahi waa in maamulkeedina uu daba socdo oo ugu yaraan degdeg loo magacaabo hay-adihii booliska oo kumeel gaar ah iyo maamulkii oo kumeel gaar ah. Dhulkaasna inta badan hadda Hirshabeelle ayay hoos tagaan Buulaburte iyo waa in Hirshabeelle maamulkii degmada iyo tuulo kasta oo Hirshabeelle ka tirsan la xoreeyo markiiba laga hirgeliyo maamulkii. Haddii xataa aan laga gaari karin maamul ay dadku ku qanacsan yihiin, waa in la helaa maamul digjoojin ah oo kumeel gaar ah si amnigii uusan gacanta uga bixin kooxahaas qaraxyada sameynayana aysan fursad ugu helin in ay is-abaabulaan.
Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sababta ugu weyn ee soo celcelinaysa qaraxyada ka dhacaya Hirshabeelle ku tilmaantay in Al-Shabaab ay weli saameyn ku leeyihiin deegaano ka tirsan maamulkaasi.
Sababta keenaysa waxay ila tahay inta dhimato horta Allaah u naxariisto, deegaanada laga xoreeyey Shabaabka deegaano la mida ayaa waxaa jira oo aan weli lagala dagaalamin oo dadkooda hadday noqoto xildhibaanadoodii siyaasiyiintoodii aanay maaragtay is-abaabulinin oo weli si caadiya ugu dhex noolyihiin. Marka deegaanada aan isleeyahay hadda Jallaqsi iyo Buulaburte iyo weli dagaalka Hirshabeelle bara cayiman ugu jiraa. Barahaas waa la yaqaanaa dadaadega. Dadkaas ayaa waxaa laga rabaa inay iyagu is-abaabulaan oo ay howlgallada weli cadowga lagu baacsanaayo way rafanayaan wax walba oo markaan ay hayaan waxba ma reebanayaan. Laakiin dadkaa la rabaa inay is-abaabulaan oo deegaanadaas way isyaqaanaan qabaa'ilada dega inay iyaguna is-abaabulaan siyaasiyiintooda waxgaradkooda koonfur galbeed iyadana in laga bilaabo maaragtay dagaal lagu bilaabo oo aan ka codsanayno weliba shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay dhiifoonaadaan oo ay mar walba ogaadaan in arxanlaawayaasha marka la garaaco oo la xanuujiyo ay noqonayso mid ay dadka waxay ku hayaan ay dhibaatadii ku jireen ay isku dayayaan inay dadku ku cabsi geliyaan.
Ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar ayaa xusay in ciidamada dowladda ay saaran tahay ilaalinta amniga goobaha laga qabsado Al-Shabaab, wuxuuna soo jeediyey in la helo isla xisaabtan.
Sidaan wada ognahay argagixisada mar walba waxay isku dayaan dadka inay cabsiyaan haddii magaalada laga qabsado. Waxaan ognahay 2011 ayay ahayd magaalada Muqdisho marka laga saaray, balse 12 sano ku xigay ilaa iyo hadda u aragtay marmarka qaarkood waxaa u suuragalay inay qaraxyo ka sameeyaan si ay dadku u cabsiyaan, si dadka ay u dhibaateeyaan. Sidaasoo kale Hiiraan deegaanadeeda kala duwan waqtiyo kala duwan ayaa laga saaray Al-Shabaab, balse mar walba waxay isku dayaan inay dadkii cabsiyaan oo ay si la fancarima ay qaraxyo dhibaato u geystaan. Marka ayagana waxaa ka go-an inay sidaas si lamid ah inaanay marna aanay isu dhiibin Shabaab iyo wixii la halmaala. Arinta u baahan in la xoojiyo waxay tahay midda koowaad, mas-uuliyadda koowaad ee amniga waxay saaran tahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee amniga ayay saaran tahay inay isku dayaan inay labalaabaan dadaalka ay ku bixinayaan. Sidoo kale bulshada deegaanka waxaa ugu muhiimsan waxay tahay la wadaagidda xogta iyo qofka kusoo kordha magaalada ama arrimaha dhaqdhaqaaqyada markay arkaan inay u sheegaan ciidamada amniga si wada jir ah wax looga qabto. Sidoo kale waxaa iyadana aan laga maarmin waxaan loo yaqaano korjoogteynta hay-adaha kala duwan ee amniga ee lagu sameynayo iyo la xisaabtanka inaan looga maarmin oo ciddii dhankooda dayacaad ee ka dhacdo ayadana lala xisaabtamo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ayaa soo saaray qodobo la xiriira Laascaanood. Dhinaca kalena V O A ayaa qodobadaasi waxa ay wax ka weydiisay guddiga bulshada gobolka Sool matalaysay. Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
magaalada Laascaanood oo xarunta gobolka Sool waxaa saaka qodobo ka soo saaray gubnaha golaha wasiirada ee ku sugan magaalada Laascaanood oo xarunta gobolka Sool. badana ay soo saarin ayaa waxaa akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore.
waa saxaafadeed guddiga ka kooban ee xukuumadda ee joogta gobolka Sool degmada Laascaanood ee u timid xalinta rabshadaha ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay 2022. waxaanu soo saaray go-aamadan hoos ku xusan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi wuxuu hore u tacsiidiyey muwaadiniintii ku geeriyootay rabshadihii ka dhacay magaalada Laascaanood iyadoo ay qaadatay xukuumaddu khasaarihii dhimasho ee rabshadahaas ka dhashay. labo, xukuumaddu waxa kale ay fulisay si xasiloonida loo soo celiyo waxay xakamaysay in aysan isugu dhicin ciidamada ammaanka iyo bulshada Laascaanood. xukuumaddu waxay sii daysay dhammaan dadkii ku eedaysnaa shaqaaqada mudaharaadka rabshadaha watay ee Laascaanood ka dhacay. xukuumaddu iyadoo ku dadaalaysa inaanay shaqaaqadaasi sii socon waxay kulamo istabajooga la yeelatay bulshada gobolka Sool sida qaybo ka mid a madax dhaqameedka iyo culimada diinka, guddigii 33-ka ahaa, golayaasha deegaanka ee gobolka Sool sida Laascaanood, Xudun iyo Taleex, dhammaan isuduwayaasha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee madaxa bannaa. xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxay taageeraysaa baaqi ka soo baxay ee ku wajahnaa adkeynta nabadgelyada iyo wadahadal lagu dhammeeyo wixii tabashaa ee jira. qaybu waxay ka qaadatay xasilinta nabadgelyada iyo degenaanshaha magaalada. xubnaha golaha wakiilada, guurtida iyo golayaasha deegaanka Laascaanood, Taleex iyo Buuhoodle iyo Xudun, iyagoo ah cidda keliya ee si dastuuriya loo doortay gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka shacabka reer Sool inay ka qayb qaataan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka. maadaama ay mudaharaadadu saameyn ku yeesheen adeegyadii bulshada sida waxbarashada, ganacsiga iyo nooshii caadiga ahayd ee bulshada, waxay waftiga xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya amraysaa in la furo dhammaan adeegyadii hakadka galay muddadii shaqaaqadu socotay. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka go'an inay wadahadal ku dhammaysto wax kasta oo tabasho ah ee ka jira gobolka Soo iyo deegaamada la xiriira. Mabaadiida Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa aasaasi iyo buddhig u ah nabad ku wada noolaansho dowladaha ay jaarka yihiin iyo guud ahaan mandaqada aynu ku noolahay. Sidaa daraaddeed waxaanu ka digaynaa cid kasta oo faragelin ku samaynaysa arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Geesta kale v o a ayaa waxay wax ka weydiisay qodobadani xubnaha golaha wasiirada ay soo saareen Caaqil Cabdirasaaq, Xasan Falaal oo ah afhayeenka guddida matalaysa bulshada gobolka Sool.
Anagu warkaa haddeer maanta lasoo saaray run ahaantii waa mid aan ka turjumayn ama xaqiiqiyan ku ahayn waxa gobolka ka jira. Waxa kuma aha xaqiiq waxa gobolka ka jira. Waxaan u aragnaa inay ama ay tahay wararkaasi waa warar dhinac keliya ah oo aan loo dhammayn. Oo anagu haddii aanu nahay guddida 33 iyo maxaan ku dhahdaa ugaasha iyo daraadada iyo bulshaweynta shacabweynaha gobolka, aana wax sideedaba saameyna ku lahayn. Waxaa jirtay mar guddida 33 oo ku timid kacdoonkii kuna hadlaysa afka shacabka gobolka iyo deegaanka oo dhammaantiis afkooda ku hadlaysa. Aadna ogtihiin dhammaan in deegaanadaas kalsoonida lagu siiyey oo loo xaqiijiyey inay iyagu mas-uul ka yihiin wadahadallada iyo sidii wax u dhacayaan iyo xaajada socotada. Mar baanu kulanay nimanka iyaga ah ee ka yimi Hargeysa oo ay ka mid yihiin wasiifo iyo xildhibaano iyo saraakiil intuba ay goobta fadhiyeen. Xaqiiqiyanka markaan idiin sheegno wax heshiis ah oo meesha ka dhacay ma jiraan. Waxaanu iskala taagnay laba meelood oo aan isu dhoweyn. Koowaad, anagu waxaanu istaagnay ku hadalnay afkii shacabka, wixiina loo soo dhiibay oo fariinta ahaabaanu gudbinay magaalada. Waxaanu aaminsannahay 99% anagu inaanu dejinay. Run ahaantii lama qarin karo in ciidanka laga saaray magaalada ay keentay deganaanshaha ugu badan, annana inaanu qayb weyn ka qaadanay dadkii kacdoonka waday oo aan joojin lahayn inaan nidi joojiyo oo caasha cagta lagu hawdhiga. Markay xaaladu sidaa tahay, arrintani waxay u baahan tahay deganaansho, waxay u baahan tahay in wax walba laga feeyigaado, waxyaalaha aan heshiiska lagu ahayn oo saxaafadda laga sii daynayo oo caalamka la maqashiinayo, waxaan leenahay waxaa horta wax ka jira ma jiraan.
Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Ugu yaraan 68 qof ayaa ku dhintay haddan maanta ah kadib markii diyaarad rakaab waday ay ku burburtay Bukhara oo ku taalla dalka Nepal, sida uu sheegay mas-uul dhinaca duulimaadka ah oo ku sugan dalkan yar ee ku yaalla silsiladda buuraleyda Himalaya. Shilkan ayaa noqonaya shilkii ugu dhimashada badnaa muddo 5 ah. Warbixin ay soo dirtay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac.
Boqolaal ka mid ah howlwadeennada samata bixinta ayaa nadiifinayay buur ku soo duntay halkii ay ku soo dhacday diyaaradda Yeti oo 87 qof kana timi caasimadda Kathmandu. Cimilada ayaa caadi ahayd, sida uu sheegay Janata Nirula oo afhayeen u hadlay hay-adda duulista hawada ee dalkaasi Nepal. Waxaana uu sheegay in 30 ah lasoo saaray islamarkaana loo diray cusbitaalka, isagoo sidoo kalena wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in 14 qof oo kale meydkooda weli uu ku jiray goobta burburka diyaaradda, islamarkaana mas-uuliyiintu ay keenayaan wiisha si ay u banneeyaan. Telefishin maxalli ah ayaa baahiyaha howlwadeennada samata bixinta oo ku xeeran qaybaha burburay ee diyaaradda, iyadoo qaybo ka mid ah dhulka ay ku burburtayna uu gubtay islamarkaana olol kooban la arkayo. diyaaraddu way gubanaysaa, ayaa yidhi IJKC oo ah mas-uul booliiska ka mid ah, isagoo intaasi ku sii daray in kooxaha samata bixinta ay ku adkaatay inay gaadhaan meesha uu burburku ka dhacay oo dooxa u dhexaysa laba buurood, isla markaana u dhow garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalo loo dalxiis tago. Diyaaradda ayaa xidhiir la soo samaysay garoonka diyaaradaha ee City George oo subaxnimadii 10:50, waxaana sidaasi qoraal ay soo saartay ku sheegtay hay-adda duulista, iyadoo intaasina ku sii dartay inay diyaaraddu intaasi kadib burburtay. Galabada diyaaradda ayaa saarana dacalka buuro sida uu Aaron Tamu oo dadka deegaanka ahi sheegay, waxaana wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in uu goobta shilku ka dhacay uu tegay daqiiqada kadib markii diyaaraddu ay halkaasi kusoo dhacday, isagoo intaasina sii raaciya in qaybtii kale diyaaraddu ayaa ku dhacday dacalka webiga Seti. Khuun Bahduur Chaderi ayaa sheegay in saqafka gurigiisa uu ka daawanayay markii diyaaraddu ay soo martay halkaasi, waxaana uu xusay inuu arkay diyaaradda aan xasiloonayn oo bidix iyo midig u socotay kadibna si degdega ugu soo dhacday dooxada. Chaderi ayaa waxa uu wakaaladda wararka Reuters u sheegay, islamarkaana uu intaasi sii raaciyay in dadka deegaanku laba ka mid a rakaabkii diyaaradda la socday ee cusbitaalka u qaadeen. Dowladda ayaa samaysay guddi soo baadha sababta burburka, waxaana la filayaa inay warbixin soo saaraan 5-4 maalmood gudahood, iyadoo sidaasina uu warbaahinta u sheegay Beshu Badel oo ah wasiirka maaliyadda ee dalkaasi. Burburkana diyaaradda ayaa kii ugu xumaa tan iyo bishii Maarch ee sannadkii 2018, markaasoo duulimaadkii US Bengala -8 oo ka timid Dhaka ay burburtay xilli ay soo caga dhiganaysay Kathmandu, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen 20 qof, iyadoo diyaaraddana ay la socdeen 17 qof, sida ay sheegtay shabakadda badqabka hawada ee dalkaasi. Ugu yaraana 309 qof ayaa ku dhintay tan iyo sannadkii 2000 burbur diyaaradeed amaba helikobter oo ka dhacay dalkaasi Nepal, oo ay ku yaalaan 8 ka mid ah 14 buureed ee dunida ugu dhaadheer, oo ay ku jirto Everest oo isbeddelada cimilada degdega ay keeni karto xaalada halisa. Midowga Yurub ayaa diyaaradaha Nepal ka mamnuucay inay ku duulaan hawadooda tan iyo sannadkii 2013, iyagoo u sababeeyey arrimo la xidhiidha badqabka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Sharwaci ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkan waxaan uga hadli doonaa amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaa marti iigu ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiriye Yabow. Gudoomiye Maxamed Axmed Diiriye Yabow, marka hore waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Waa dhowahay Nuur, aad iyo aadan u dhowahay, waana mahadsan tihiin
adiga mudan. Marka hore bal noo faahfaahi xaaladaha guud ee amniga ee magaalada Muqdisho.
Nuurow, dee sidaad ka warqabtiin, magaalada Muqdisho hadda uun waa fiican yahay jawigeedu. Dadaal badan iyo waqti badanayna hay-adaha ammaanku ay geliyaan. Marka dowladdiina waa ogtahay oo magaalada Muqdisho saldhiggii dowladda waay, marka waqti aad iyo aad u badana la geliyaa, ho maamul ahaan iyo amni ahaan intaba la geliyaa. Marka waxwaa dhacaan oo dee laakiin dee hadde waqti kasto iyo 24 saac waa la soo jeedaaho, aada waqti loo geliyaa. waana dareemi kartaa oo hadda meesha marxalada kala duwan ay magaalada soo martay, marxaladaana weliba aan isleenahay sida hadda ay tahay iyo sida nimankii khawaarista ahaa ay ku tala galayeen aaday u kala duwan tahay. Marka waqti culus ayaan gelinaa haddaan maamulka gobolka Banaadir nahay, annagoo kaashanayna hay-adaheenna ammaanka ee gobolka Banaadir iyo federaalka intaba.
Waaye, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa rumaysan Muqdisho oo nabad noqotaa inay ka dhigan tahay dalka oo nabad ah. Marka maamulkiina maxaa idinkaga qorshaysan ammaanka caasimadda? Ma jirtaa khidad oo idin degsan oo aad doonaysaan inaad raacdaan oo aad amniga ku xaqiijinaysaan oo aad kaga duwanaan kartaa maamulada hore?
Nuurow, annaga horta magaalada Muqdisho hadda ka horna waa soo maamulnay oo waa joogi jirnay. Ilaahayna uu wuxuu qadaray mar kale inaan maamulkeeda aan qabanno. Marka waana ogtahay hadda maamulku waa cusub yahay, muddo yaroo hadda dhowr bilood uu joogaa. Dhowrkaas bilood uu joogana waxaad dareemi kartaa waxa
Soomaaliya ka hadlaysan iyo wax magaalada Muqdisho ka hadlaysan intaba wax hadda lagu koobi kara maaha. Laakiin hay-ad kasta ama maamul kastoo yimaada wuxuu ku qasban yahay inuu qorshe la yimaado. Marka qorshahaas waa socdaa, aan isleenahay magaalada amnigeeda iyo maamulkeeda iyo adeegyada bulshada iyo sida magaaladu ay noqonaydo mustaqbalka intaba wax uga bedela. Maantadaanu hadda ugu dambeyday barnaamij la yiraahdo Bambaxa maamulka gobolka Banaadir oo saddex beri waxaa jiray hotel magaalada Muqdisho ku yaallo Doorbin la yiraah ka socday oo maamulka gobolka Banaadir uu soo qaban qaabiyey, uuna isugu keenay shaqaale weynaha kala duwan gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ka shaqeeya, maamulka gobolka Banaadirna uu hogaaminayo. Marka hadday noqoto miisaaniyadii, hadday noqoto istaraatiijiyadii guud ee gobolka Banaadir, istaraatiijiyadii dhowrka sano soo socota oo maamulka gobolka ku shaqeyn lahaa ayaa laga hadlayay oo meeshaas lagu soo bandhigay oo dhammaan madaxda kala duwan oo gobolka Banaadir, agaasimayaashii, degmooyinkii, la talayaashii arrimaha amniga, kuwa sharciga, dhammaan bahdii gobolka Banaadir oo dhamma ay ka soo qayb galeen. Waxaana laga hadlayay saddexdaas maalmood oo weliba loo kala kicin sidii maaragtay qorsho cusub oo magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir uu yeesho sidii loo deji lahaa. Amnigu kamid uu ahaa, cadaaladda kamid ahayd, magaalo nadiifa sidii loo heli lahaa kamid ahayd, adeegyada arrimaha bulshada sidii dadka loo gaarsiin lahaa oo loo horumarin lahaa kamid ahayd. Marka waxaasoo dhan waa qorsho cusub oo maamulka gobolka Banaadir uu waday la yimid. Bambaxaasu waa markii ugu horreeyday oo maamulka gobol Banaadir uu qabto qorsho noocaas ah oo inta meel la isugu tago hay-adihii kala duwanaa maalin waxaa doodayay agaasimayaasha dhexdooda, maamulka goobjoogu ka ahaa sare, maalin agaasimayaasha iyo guddoomiyaasha, maalin waxaa saas hawl u socota. Marka qorshayaashii uu afarta sano soo socota maamulka gobolka Banaadir uu ku howlgeli lahaa ayaa laga shaqeeyo guddiyo loo saaray ay ka soo shaqeeyaan oo lasoo bandhigayo. Marka waxayna ahayd hawsha cusub oo uu rabo maamulku maadaama uu cusub yahay inuu ku howlgalo.
Waya marka maxamed, dhowaan waxaad ku dhawaaqday in magaalada Muqdisho maamulkiina gobolka Banaadir guriguri u baari doono. Marka arintaasi goorma ayaad bilaabaysaan? Sidee si idinkugu suurageli kartaa in guryaha caasimada oo dhan aad baartaan?
Walaahi dee qorsha ka degan qorshaan ka wadna hadduu Ilaahay yiraahdo, sida ugu dhaqsiyaha badanna shaqadaas waa loo bilaabi doonaa annaga iyo hay-adaha ammaanka oo iska kaashanayna hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynayaa inay dhowaan bilaabo doonto hadduu Ilaahay yiraahdo, waana lagu qasban yahay dee magaaladu inay maalin kasta sidii hore ay iska joogto sax maahan. Marka in wax la isku dayo oo maaragtay dadka ammaankooda sidii loo sugi lahaa magaalada ammaan ay u noqon lahayd in maaragta qorshe lala yimaado waa lagu qasbaya. Marka annaga iyo hay-adaha ammaanka gobolka Banaadir, Niisa iyo booliiska oo iskaashanaynaan qorshahaas wadnaa hadduu Ilaahay yiraahdo, waana bilaaba doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waqti dhow.
Dhimashada ugu badan ee dadka rayidka ah soo gaartay magaalada Muqdisho qaraxyada ayaa lagu sheegaa. Marka qaraxyadana maaragtay waa soo noqnoqdaan oo ama ha noqdeen kuwo maqaayado ama hoteelo lagu weeraro ama kuwo wadada dhinaceeda la dhigo ama qof isqarxiyo, marka maxay tahay sababta ay ugu guuleystaan Al-Shabaab in markasta ay meesha doonaan ugu yaraan ay qarxiyaan?
Waa sax, laakiin waxayse dadku ogeyn haddii hadda sida ay wax u qorsheeyaan ama sida ayaga ku talagalkooda uu yahay, haddii ay wax u dhici lahaayeen ama maaragta ay u suurageli lahayd inay yacnigi magaaladan in laga guuri lahaa. Waxaan ku sheegayaa oo ku xaqiijinayaa hay-adaha ammaanku waxa ay ka hortagaan oo ama dad ay soo adeegsadeen oo ama ha isqarxiyeen ama kuwa oo dadka dilo dadka shaqeynayo ama dowladda ha u shaqeeyaan ama shacabkaba ha ahaadeen oo loogu talagalay inay dadka eliidka oo bulshada indhaheeda inay laayaan loogu talagalo hay-adaha ammaanka maalin kasta gacanta ay kusoo dhigayaan baabuurta ay isku dayayaan inay qaraxyeen ta kasoo buuxiyaan magaalada soo geliyaan oo hay-aduhu ay gacanta ku dhigayaan oo daily ay u qabanayaan ayaa aad iyo aad u fara badan. Marka waa ogtahay oo dee waxaa hadda maalin la wada madaxweynuhu waa kii kacdoonkii bulshada gobolka Banaadir degan oo isugu soo baxay Stadio Konis injineer yariisow in dadkii isugu soo baxay madaxweynuhu uu la hadlayay. Sababtaas uu la hadlayana waxay ahayd waa ogtahay oo dadkan inta badan nimanka khawaarijta bulshada inay soo dhex galaan ayay aada ugu dadaalaan oo dhexdeeda maaragta ay weerarada uga soo qaadaan iyagoo guryaha soo degaya iyagoo maaragta dadkii kusoo dhex dhuumanaya. Marka in hay-adihii ammaanka iyo maamulkii gobolka iyo dadkii mas-uuliyaddaas lahaa dadku ay la shaqeeyaan oo dadkii iyo ay wada shaqeeyaan hay-adahaas ayaa dadka duq madaxweynuhuna kala hadlayay, annaga laftirkeenuna wacyigelinteeda iyo qorshaheeda iyo dagaalkeeda aan ku jirna. Marka nuurow hawshaas sideedaba bulshadana waxaan rabaa inaan u sheego haddii wada shaqeynta sida hadda nimankaas gobollada hadda waa aragta dagaalada ka socda inta badan dadkii deganaa deegaanadaas ayaa ka shaqeynaya oo ciidamadii daba socda oo markii maaragtay meel kasta la qabsada ku wareegaya oo aa ogolayn inay soo dhex galaan oo dagaalamaya. Nimankaanu muddo dheer ayay jireen, waqti dheer ay jireen, weliba hadda waxaa la dhihi karaa 5 sano ugu dambeeyda niman oo dagaal iyo midna aan lala gelin ay ahaayeen oo si badan maaragtay u nastay oo dhaqaalo badan helay oo yacnigii innaba hala ekaatee wax ay la kulmeen aysan jirin. Marka xoolaha ay haystaan iyo nasiinada ay galeen iyo waxaasoo dhan waxay keenaydaa inay isku dayaan inay maaragta dagaalamaan oo waqti ay ayaga laftirkooda ay raftaan. Laakiin sida hadda loo naafeeyey iyo deegaanada laga qabsaday iyo dagaalka lagu bixiyey waxay isku dayayaan meesha uu bulshadu markaas ku badan tahay inay u soo yaacaan oo ay soo dhex galaan gaar ahaan magaalada Muqdisho. Marka waa bulshada marka waa qasab in maaragta la kiciyo oo ay la dagaalaan oo ay ka hor yimaadaan. Sababtay tahay haddii bulshada iyo hay-adaha ammaanka ay iskaashan qaraxyadaas iyo waxaas iyo dhuumaalaysiga iyo waa ku jiri doona nimankaas. Marka guusha kaliyo la rabo la filayo in nimankaas looga guuleysto waa in hay-adihii ammaanka maamulka gobolka Banaadir iyo dadkii shacabka ahaa ay noqdaan hal far ay noqdaan. Waa la dabar goynayaa mar haddii intaas marka ay dhacdo. Marka annagana hadda intaan ka shaqeynaynaa waa intaas in shacabkii la kiciyo. Nimankan dee dadaa iska aaminsanaa inaan la iska dhici karin, laakiin hadda in la iska dhici karo aada ay u tabaryar yihiin. Waa la arkay bulshada Soomaaliyeed, waa arkeen meel kasoo la joogo. Marka dadaalkaasaan ku jirna hadduu Ilaahay yiraahdo guulo fara badanna waa laga soo hooyey. Maalinba maalinta ka dambeydana waxaan rajeynaynaa inaan aan kasii guuleysano shaqadaas. Dee shaqo ilaa nimankaas lala dagaalo, dalka laga saaro, magaalada laga saaro, hawl aan wadi doono waaye. Ayaguna dee dabcan meel ma fariisan doonaane. Waxay isku dayayaan inay si xataa dadka ay u cabsi geliyaan, inay wax qarxiyaan, wax dilaan, dadka maaragta ay qalqal geliyaan, cabsi geliyaan, taleefanna kasoo wacaan, isku dayi doonaan. Laakiin waxaa la rabaa inay dadku ku baraarugsanaa intaase waxa ay samayn lahaayeen boqol jibaarkeeda maalin kasta laga hortagaah inay maaragta dadku la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka iyo maaragta cidda ay qusaydo inay nimankaas la dagaalaan.
Waa tahay gudoomiye, khadka igugu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa Galmudug Cadaado. Gudoomiye amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, gudoomiye ku xigeenka idaadiya barnaamijka, waa aad baa idin salaamay. Mudane gudoomiye, horta waxaad faahfaahin marka ugu horeysa naga siisaa amniga gobolka, ma waxa uu hoos yimaadaa xukuumadda federaalka ah mise waxa uu hoos yimaadaa maamulka gobolka Banaadir? Waa mahadsantahay.
والله ده وحن إسلامي هاي حدا ما عمل في جبل كبنادر هرت حدا عن نجاد جوجنا هي عليها أمان كنا وفدرالكو هالصوم مجعاب لكن حدا هي أدو أن وذا الشقيرنا وحدا أمان كي جبل كأنك وذا الشقيرنا وحدا وح عليه سيء وحدا بقى أن سوق بواي تن مدة أهدى أمني إن ماركتي يو ما ملكي يمسؤولي دي هل قرشه يا شنا أيضنا قرشه دي وركي الواسع له دو إلهي إلهدو لكن مركهاتنا هي أذهس يا ما ملك جبل كبنادر ووضع الشقيان محايا لد دد مس هل مسؤولي أي سعران تعنا مركا واركتين أفرى لو تسع أيضا لو وضع الشقيان أيضا لو وضع السعودو أمانك جبل كنادر طبعا هديسا ما ملك هي أذها إيو أي سعر كوضع الشقيين سيدو هدا يهنا ما بن نقدام با سيدا هدا اللي فيلا يقولوا نقدنا من نقكر مركا ولالك أيوب حن لا هي هوشاسو واحد لما نواس على سيدا الغد ما يستري لها هدنا أيوة ماركتي هي أذها سو من الشقيرة يا أيان آد جودة لنا إن أمان كاس كشقيرة إيو ومدو ماركتي سي أمان وقولنا ولا لها هي
واتهي بجستكلا أي سنة خدك كجرة وحنجعلان لها إنان سودوي
السلام عليكم بضافية وي مقعيق وتامع محمد حرسي وحن شوكا دمدا قاشا مدلو ديغانك سوماردا دا ديها برامج كنور بخاري مسؤول كمرتدا كواهل بدي نبوة سلامنتين ان هادي انو قد قلسو عشيد وحن يوقنا مقارادة مقتشو مرر بضان اني كدعان ان قرحيو يو الرقو شايسان وضد دواني كل انتان مالمي يودن بينا قرحيدو حابي كدعيين قوبا امنقو دا الله الاليو وان لقبث لينين haddii waxaan ognahay in wadooyinka inta badan ay xidhan yihiin kuwa kaliya la maran ay leeyihiin bara control badan oo gaadiidka lagu baaro dadku waxay inta badan isweydiinayaan hadaba xagee maraan qaraxyadan hadba la leeyahay madaxtooyada agtooda ka dhacayaan en dad badan waxay aaminsan yihiin ba in masuuliyiinta amniga qaar ka mid ah iyo ciidamada qaybtood ay fududeeyaan qaraxyada arintaas maxaad ka jawaabaysaa wadna sanin baa fiyeeyay
walaalkay waa mahadsan tahay arintaas oo aad hadda sheegtay dabcan sidee qaraxyadu u dhacaan sidee ma aragtay meelaha qaarkood la tagi karin ay u tagaan waxaan isleeyahay marka hawshaas iyada waa waxa aan har iyo hameen u taaganahay oo aan ka shaqeynayno oo hadda kacdoonada iyo maaragtay wacyigelinta bulshada iyo hay'adihii amaanka iyo kulli waxa loo wada taagan yahay ayay ka mid tahay in wixii jiri jiray aysan jirin oo dawladda hadda madaxweyne Xasan Sheekh uu hoggaamiyo dadaalka iyo waqtiga ay ku bixinayaan inaan ka hortagno waxyaalaha sadda aad adigana ka sheekeynaydid dadka qaarkoodna ay 24 saac maaragta qabaan waa ogtahay oo dernimankaanu niman uun sidan ku sheegayay muddo dheer jiray dhowrkii sano ama 5 sano ugu dambeeyay ama 6 sano ugu dambeeyay laga yaa aad hub badan dhaqaale badan dadka aad u dhex galay maantay de hadda sida loola dagaalayo marnaba la filayn in loola dagaali karo weey marka waxaasna waxay u baahan yihiin inay dawladdu waqti bixido hay'adaha amaanku waqti bixiyaan maamulka iyo dadka maaragtay isku duubana waqti bixiyaan waxaas wax hal maalin ku suulaya maaha wax bari ku suulaya maahan marka shaqadaas waa socota iyadoo xoog badan ay socota haduu Ilaahay yiraahdo siday wax ahaa jireen maanta maahan shala siday wax ahaayeen ma noqon doonaan laakiin waxa muhiima in maanta ay isku duuban yihiin dadkii Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir iyo maamulka iyo dawladda Soomaaliya waxay waqti ku bixinayaan oo dadaal ay ku bixinayaan in magaaladan ay noqoto magaalo amni ah duu Ilaahay yiraahdo marka dadku waxa laga yaabaa inay u jeedaan waxyaalahaas dhacaaya waa sax inay u jeedaan xaq ay u leeyihiin laakiin waqtiga aan bixinayno oo har iyo hameen lagu bixinayo hadaan su'aashaas ka jawaabo ah inta hay'adaha amaanku ay ama gacanta ku dhigaayeen ama ay la dagaalayaan ama guriyaha ay maaragtay ku dhumaaleysan loogu dhacaayo ayaa aad iyo aad u fara badan hadii waxyaalahaas u dhici lahaayeen magaaladan lama badganaayo marka ciidamada amaankana waa wax mahad celinaya shaqada har iyo hameen ay u taagan yihiin oo wadaan annagana maaragtay waxaan xaqiijinaynaa bulshada Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa dadaalkana inaan laba laabi doono sida hadda wax yihiinna aysan noqon doonin oo maalinba maalinta ka dambeeyda aan ay ka sii fiicnaa doonaan wax kasta sida yihiin insha Allah
wa mahadsantahay gudoomiye ciidamada amniga qaar ayaa lagu eedeeyaa in ay qayb ka yihiin dhibaateynta shacabka ama amni darada qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Warar aan mararka qaar helno ayaa sheegayay in dadka laga qaato maaragtay telefoonada gacanta ama qaarba loo dilay. Marka arrimahaasi maxaad ka qabateen?
Wax badanaan ka qabannay hay-adaha ammaanka waa dadkaas. Waa ogtahay horta de magaaladaana magaalo weyn oo dad aada u fara badan oo 3 milyan iyo bar lagu qiyaasaa ku nool. Waa dareemi kartaa magaalo intaas la-eg oo dad intaas la-eg ku nool yihiin. Hay-ado kala duwan oo dowladdii federaalka ahayd oo dhan ay maaragtay ay degan tahay, ciidamo kala duwan joogaan oo dee meelo badan ay joogaan, intaasna maaragtay dee ay qasabtaa inay joogaan maadaama dowladdii ay saldhigeeda ay tahay. Waxyaalaha hadda aad sheegaydaa waa ka dhacaan, laakiin macnaheedu maahan inaa maaragtay shaqo laga qaban. Waa dhaweed waa maqashay oo mara ciyaalweere wax la yidhaahda magaalada ka dilaacday, aadaa loola dagaalay. Hadda waxaan isleeyahay ama maba jiraanba ama hadday jiraanba wax oo hadda macno lahoo la sheegaa ma jirto. Tuugadaas dadka telefoonada ka qaadanayda shaqo xoog lahaa laga qabtay hadda bilihii ugu dambeeyay laga qabtay. Marka waa dagaalkaas waa socdaa. Qaar waxaa jira hadda xirxiran oo xabsiyada ku jira, qaar waxaa jira hadda maxkamaduhu ay maalmaha soo socda ay qaadi doonaan maaragtay dacwadooda ay qaadi doonaan. Dad badan oo hadda waxaa jira dad dilay oo askar dad disho lasoo qabto ayaga laftirkooda hadda xabsiyada ku jiro maaragtay maxkamadaha gacantooda ku jira. Marka shaqo xoog lahan ka wadnaa dabcan adinkuna waa aragtiin waxaasu dabcan in la dabar gooyo oo adduunyadayna ka dhacda hadda meelaysa ka dhicin. Meesha hadda ay igala hadlaydu waa hubaa inay intaasi ka badan ka dhacda, laakiin dee macnaheedu waxa waaye inaa la daba joogo oo tuugadaas iyo maaragta dadkaas dadka dhacaya iyo xaafadaha maaragtay dadka ku dhibaaya in laga shaqeeyo hay-adaha ammaan ka shaqeeyaan iyo maamulka muhiima. Waana ka shaqeynaa si joogto aha looga shaqeeyo.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiis siiyo soo dhawoola.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabey, kana soo hadlaya Columbus, Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda v o eda iyo dhegeystayaasha meel walbay joogaan. Haddii su-aashay aan guda galo gudoomiye maxamed axmed deeriye, waxaa dhacay dhibaatooyin amaba kiisas badanaa dhacay inta hadda aad joogtay iyo adiga ka hor? Waxyaabo badan oo waxaa jira oo natiijo aan laga helin sida dhacdadii ama geeridii injineer Riisow. Waxaan noogu wardabaysa iyadoo laleeyahay Baaris iyo natiijaa laga soo saari doonaa welina ilaa ay hadda dhowr sana kasoo wareegatay. Marka waxaan rabay inaad nooga jawaabto ama waxaad kala socoto nala wadaagto maadaama arrinkaas adiga uu ka horreeyay hadda, laakiin xilki aad hayso amnigana aad adiga xil saaran tahay. Arrinkii injineer Riisow intuu ku dambeeyay maasan tahay?
Waa mahadsan tahay walaalkay, aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta injineer Riisow de annaga waa naga horreeyay waqti badan uu buuliyo naga horreeyay dhowr sano. Injineer Riisow anigu markii la dilay saaxiibkayuna ahaa, markii meydkiisa la keenana dadkii wax kasoo duugaan ka mid ahaayo meeshii lagu duugaayo maanta inta janaasadiisa ka qayb galay haddana tegey maaragtay meeshii lagu duugo wax kasoo duugaan horta ka mid ahaa, ilaahay ha u naxariisto. Dhacdadaasu dhowr sanay naga horreyday. Waa ka xumahay isaga iyo rag kaloo fara badan oo aan saaxiib ahayn oo dee dad aada u soo wada shaqeeya aan ahayna ku baaba'ay meeshaas. Marka waxaan isleeyahay dee hay-adaha ay qusaydo iyo in la weydiiya aada iyo aada u fiican. Hadda aniga inuu aadna aan waxumahay dhimashadiisii isaga raggii kaloo la dhintay, horena ay noogu horreydayo dee ay wax badan weliba nagu horreydo dhowr sana aan ogahayo. Gudoomiye isaga ka dambeeyey uu markuu u dabaal degaayey sanad guradiisii 3 sano iyo wax la jira uu dabaal degaayey, marka dee muddada uu naga horreeyay waa dareemi kartaa. Marka waxaana isleeyahay dee hay-ado kala ku shaqalaho hadda su-aashaas in la weydiiyo ay ku haboonta hadduu ilaahay yiraa baaritsa iyo wixii ku saabsan hawshaas.
Ugu dambeyntii gudoomiye, adigu soo koobaya rajada ay shacabka Soomaaliyeed ka qabi karaan Muqdisho oo nabad ah ilaa intee ayay gaarsiisantahay?
walaahi innaga rajo aad iyo aad iyo aad u weynaan ka qabnaa in magaalada Muqdisho ay nabad noqoto. Weliba waxaan rajaynaynaa oo aan aaminsannahay oo ku kalsoonnahay shacabka gobolka Banaadir degan, haddii hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka Banaadir uu la shaqeeyo muddo aan dheerayn in magaalada Muqdisho amni ay ku noqon karto, lagu kalsoonaan karo oo bulshada gobolkuna ay ku naaloo karaan si xasilanna maaragta shaqooyinkooda iyo howlahooda ay u wada karaan. Rajadaas waa qabnaa, waana ku shaqaynaynaa, waana aaminsannahay inay waqti dhow dhacaydo insha allahu tacaala. Marka waxaan ka codsanayaa mar kale oo ku dhawaaqistii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guud ahaan shabaab in lala dagaalo, niman kale khawaarij in lala dagaalo, gobolladana si xoog leh waqti loo geliyo lagula dagaalay, oo meelo aad u fara badan oo deegaano ay muddo dheer oo 15 sano xukumayeen aysan maanta gacantooda ku jirin, oo weliba rajo aysan ka qabin xataa inay dib dambe ay ugu soo laabtaan. Magaalada Muqdishona daraad ugu dambeeyda madaxweynuhu uu yiri waxaa layska dhiciyay khawaarij oo uu la hadlay shacabka gobolka Banaadir degan. Aniga waxaan qabaa in arintaas iyadaahu ay suuroobeydo suurogeli doonto. Rajadeedan 100% qabnaa, waa wadnaa istiraatiijiyadeeda, qorshaheedan wadnaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Shacabkana waxaan ka rajaynaynaa inay garabkeena istaagaan oo khawaarijtaas mooryaanta oo ku dhex dhuumanayda oo rabta inay xoolahooda dhacaan, naftooda dilaan, maalin kasta ay baadaan, inay iska qabtaan oo iyaga wax kale lagama rabe meeshay ku dhuumaalaysaayaan kaliya ay soo sheegaan oo ay hay-adaha ay qusayda ay la soo wadaagaan. Annagana insha allahu tacaala gacan bira aan ku qaban doono markii ay gacanteena ay soo galaan ama meesha ay joogaan loo sheego hadduu Ilaahay yiraahdo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiriye Yabo, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa xubinta wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, nalana socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski ayaa waxa uu doonayaa in uu booqdo xarunta Qaramada Midoobay si uu khudbad uga jeediyo shirka heerka sare ah ee ay ku kulmayaan 193 xubnood ee golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay maalinta ka horeysa 24 February oo ku beegan sanad guuradii koowaad ee markii Ruushka duulaanka uu ku qaaday Ukrain haddii xaaladda ammaanka ay ogolaato. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduri.
Wasiir ku-xigeenka koowaad ee arrimaha dibadda Imene Dzaparova ayaa wareysi ay jimcihiisiisa wakaaladda wararka ee AP waxa ay ka digtay in arrimo badan ay u baahan yihiin in la meeldhigo si uu u yimaado, iyadoo ay ugu horreyso xaaladda military ee goobta ka jirta iyo digniin ka timid sirdoonka Ukrain oo ah in Ruushku uu qorsheynayo weerar aad u halis ah inuu soo qaado bisha February. Madaxweynaheenna wuu jeclaan lahaa inuu yimaado, wuxuu leeyahay dardaaran ama ujeeddo ah inuu yimaado, laakiin weli waa su'aal haddii ay jirto xaalad amni oo u ogolaan karta inuu yimaado, ayay tiri Dzaparova. Afeenu halle wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukrain oo la yidhaahdo Oleg Nikolenko ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook-ga ku sheegay Sabtidii shalay in aan wax go'aan ah laga gaarin in booqashadan oo kale ay dhacdo. Run ahaantii Zelenski wuxuu sameeyaa booqashooyin dibadda ah iyadoo ay ku xiran tahay xaaladda Ukrain iyo arrimo kale, isagoo ballan qaaday inuu shacabka si sax ah ula socodsiinayo qorshaha madaxweynaha ee safarada dibadda. Haddii Zelenski u yimaado Qaramada Midoobay, waxa ay noqon doontaa safarkiisii labaad ee uu dibadda uga soo baxo Ukrain tan iyo duulaanka Ruushka, isagoo booqasho lama filaana ku yimid Washington. bishii December 2022 si uu ula kulmo taageerayaashiisa ugu muhiimsan dagaalka ka dhanka ah Ruushka, isagoo madaxweyne Joe Biden iyo xubnaha Kongareeska uga mahadceliyay taageeradooda. Danjiraha Ukraine ee qaramada midoobay Sergey Krasia ayaa waxa uu sheegay in golaha guud uu hore u qorsheeyay dood heer sare ah oo ku saabsan dagaalka bisha February 2023-keeda, iyadoo uu xigi doono shirka heerka sare ee wasiirada golaha ammaanka oo isna dhici doona 24-ka February. Dasa Baruufa waxay sheegtay in Ukraine ay jeclaan lahayd inay aragto golaha inuu qaato mid ka mid a labada go'aan ee Zelensku uu doonayo in la ansixiyo habeenka sanad guurada duulaanka. Waxay sheegtay in Ukraine ay kala tashanayso la howlgalayaasheeda labada tallaabo, mid ka mid a taageerada 10 qodob ee nabadda ee madaxweynaha oo ay ku jiraan soo celinta madax bannaani dhuleedka ee Ukraine iyo ka bixitaanka ciidamada Ruushka iyo tan kale oo dhisi doonta maxkamad si loogu qaado dembiyada gardarada, taasi oo sahlaysa Ruushka in lagula xisaabtamo duulaanka aan loo meel dayin.
Warbixintii wakaaladda wararka ee AP waxaa inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Daanduray. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a muusikaas dhegihiina soo gaaraya oo heestaal ku dhageedu yahay Gunaanad iyo codkii Allahow naxariistay Maxamed Jaamac Joof. Saan u gaabsanayaan gaboobay Allahow naxariisto fanaanka Maxamed Jaamac Joof heesta Gunaanada ayaa kusoo gabagabayneynaa baahinteeni galabta iyo wararka v o a dhinaca farsamada iyo iskudubaridka waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi, waxaa idaacaddeeda la socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.